Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, asrlar davomida masihga ergashuvchilar shunchaki oddiy masihiy o'tgan. Ular uchun va ular orqali aytarli hech qanday foydali narsa sodir bo'lmadi. So'ngra esa Butrus va boshqa xavoriylarda bo'lganidek, nimadir ularning hayotlarini o'zgartirib yubordi. Ular endi oddiy yoki shunchaki masihiylar emas edi. Ular Xudoning o'g'il-qizlariga, kuch-qudrat qurollariga aylanishdi. Ularning mag'lubiyatlari nihoyat g'alabaga aylandi. Ikkilanishlar va qo'rquv o'rnini ishonch, quvonch va iymon egalladi. Ular dunyoni ostin-ustun qiladigan odamlar edilar. Xavoriylarga maktubining 17-chi bobi, 6-chi oyatida aynan shunday insonlar haqida yozilgan. Rabbimiz Iso Masihdan 3 marotaba tongan Butrus hosil bayrami kunida mardonavor vaz qilgan dovyurak Butrusga aylandi. O'ziga xos holatda 3000 dan ziyod kishi Masihga iymon keltirib, jamoatga qo'shildilar. Dastlabki shogirdlar 1-chi asr davomida o'zgartira oladigan qudratga ega ajoyib tarzdagi hayotga erishdilar. Patmos orolida surgunda vafot etgan Yuhannadan tashqari bu 12 xavorilarning har biri dovyurakligi sababli qiynoqli o'limga qarab bordilar. Men hozirgina gapirib o'tgan bu 12 xavorilarning hayotlaridagi o'zgarish hosil bayrami kunida birgalikda to'planib turgan vaqtlarida muqaddas ruhga to'lishlari bilan boshlandi. Asrlar davomida muqaddas ruhning xuddi shunday kuchi orqali millionlab boshqa odamlar ham haqiqiy, yorqin masihiylarga aylanib kelmoqdilar. Rabbimiz Iso Masih Yuhanna maktubining 14-chi bobi, 26-chi oyati va 16-chi bobi 13-chi oyatlarida muqaddas ruh bizlarga hamma narsani o'rgatishini va bizlarni haqiqat yo'liga boshlashini va'da qiladi. Aziz birodarlar, siz muqaddas ruh haqida nima bilasiz? Muqaddas ruh shaxsan siz uchun nimani anglatadi? Rabbimiz Iso Masih o'z vakolatida muqaddas ruh bizga uning guvohlari bo'lishimiz uchun kuch berishini va'da qilgan. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Xavoriylarga maktubining 1-chi bobi 8-chi oyati. Azizlar, Rabbimizning buyuk vakolatining amalga oshishi bilan bog'langan muqaddas ruhga qanday to'lishni tushuntiradigan qisqacha maqolamizning mazmuni mana shudir. Shuning bilan aziz birodarlar, siz bilan xayrlashamiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, omon bo'ling.